subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha abrilna waa 11 sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodob badan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo dowladda Itoobiya u sheegtay inay wax ka qabato xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadamaha ee dalkaasi ka dhaca.
runtii waa qaraar ay leeyihiin, waxaa lagu inkarajgareynayaa ama lagu goobaabinayaa dowladda Itoobiya inay xaq dhowrto, waxna ka qabato xuquuqda insaanka dalka ka jira.
hadallo isdiidan oo ka soo baxaya in baarlamaanka Soomaaliya uu maanta kulmi doono iyo in kale si guddoomiye jawaari uu isaga hor casilo wareys ayaan arrintaasi idinkaga haynaa.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ka hadlaysa xidhiidhka waa shabakada xidhiidhka bulshada ee facebook oo milkiilaheeda uu maalintii shalay hortagay kongareska Maraykanka.
xubintii ciyaaraha iyo heesihii ayaanan iyana meesha ka marnayn, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu leeyahay awood uu ku eryi karayo guddiga gaarka ah ee loo xil saaray baadhitaanka in suurtagalnimada ama baadhitaanka suurtagalnimada faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016. afhayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa wariyayaasha u sheegtay talaadadii shalay ahayd in lagula taliyay madaxweynuhu uu leeyahay awood uu ku gaadho go'aanu shaqada kaga joojin karo Robert Mueller oo ninka guddigaasi hogaamiya. khubaro badan oo dhinaca sharciga ah ayaa soo jeediyey in tallaabadani uu madaxweynuhu qaadi karo isagoo sii maraya ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Rod Rosenstein.
dowladda Maraykanka ayaa talaadadii shalay kala tashatay xulafadeeda diyaargarowga tallaabo militari oo ay ka qaado Suuriya kadib weerar loo adeegsaday hub kiimika ah oo sabtidii lagu qaaday deegaan ay maamulaan mucaaradka Suuriya. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Heather North ayaa sheegtay in ay raadinayaan jawaab wadajir ah oo abaabulan oo ay suurtagal tahay inay noqon doonto tallaabo militari. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in ay ka shalaayi doonaan kuwii ka dambeeyey weerarkii kiimikada loo adeegsaday ee lagu qaaday bariga Quta, kaasoo dilay ugu yaraan 40 ruux. wuxuu weerarkaasi ku eedeeyey dowladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo sidoo kale dowladaha taageera ee kale ah Iran iyo Rashiya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. sida idaacadaha igi shalay xalayba ku maqasheen, guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shalay shir jaraa'id oo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wada qabteen ku sheegay inuu maanta Arbaco hortegi doono baarlamaanka si uu ugu dhawaaqo iscasiladiisa. haddaba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya in kulankaas baarlamaanku maanta qabsoomi doono iyo in kale. wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka wareystay wariyaha magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulaahi.
waa mahadsantahay Sandheere. hal fiidkii fariimo kala duwan ayaa loo diray mudanaasha golaha shacabka. fariinta koowaad waxaa diray guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ee dhowaan isasilay, wuxuuna fariintaas ku wargeliyay xildhibaanada in uu jiro hadal jeedin guddoomiyaha golaha. sidaas ayay u qorneyd fariinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka, balse waxyar kadib waxaa fariin diray kusimaha guddoomiyaha Cabdul Ibraahim Muday guddoomiyaha koowaad ee golaha shacabka, taasoo xildhibaanada uu ku wargeliyay in fadhigii berito uu baaqday. fariimaha kala duwan ee xildhibaanada u dhacay lama oga sababta keentay, iyo waxaa ka dambeeya fariimahan degdeg oo isdhaafsanayaan guddoonka golaha, gaar ahaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo la filayay maanta golaha hortooda iska casilo, iyo Cabdul Ibraahim Muday oo guddoomiyaha koowaad ee golaha ah. ila kala duwan ayaa goor dhaweeyd u xaqiijiyay VOA in fadhiga baarlamaanka guud ahaan uu baaqday oo hadda isan jirin wax diyaar garow la xariira fadhiga golaha saaka yeeshaan waxayna ahayd in saaka golaha way fadhiistaan isla markaana maxamed sheekh usmaan jawaari uu si rasmi ah xilka guddoomiyaha uga tago isla markaana golaha hortooda uu sheega waxaa sa xusid mudan maxamed in shalay shirki jiraa'id uu qabtay guddoomiyaha jawaari uu ku soo hadal qaaday ama uga hadlay xaaladda guud uu sheegay in rasmi ahaan maanta berri ah oo xilka guddoomiyaha ka tagi doono inkastoo qayb ahaan guddoomiyuhu uu sheegay inuu socsay laakiin wuxuu dhahay maanta berri arbaca ayaan si rasmi ah xilkii uga tagi doonaa oo golaha aan hortagi doonaa marka aad baa loo sugayay in guddoomiyaha jawaari golaha uu hortago si rasmi ah ugu dhawaaqay in xilka uu ka dega laakiin arrinta khalay fiidkii fariimaha la isdhaafsaday ayaa dadku hadal hayeen gaar ahaan munaasha golaha shacabka sababta keentay in guddoomiyaha jawaarina uu diray fariin uu ku leeyahay guddoomiyaha golaha halka muddeyna uu kasoo horjeestay oo arrintaasi uu beeriyay isla markaana uu yiri wax fadhiya ma jiro
waan gartay laakiin si rasmiya ayuu guddoomiyuhu ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyaduna wuu ag taagnaa marka maxaa lagu micnayn karayaa arrintan
guddoomiyaha goluhu maxamed sheekh usmaan jawaari waxaa doortay baarlamaanka sidaa darteedna waxaa waajib ah inuu hortago golaha isla markaana uu golaha hortooda ka shaaciyo is-afilaadiisa la xiriirsa xilka guddoomiyaha golaha shacabka waxaadna og tahay tan iyo markay soo baxday is-afilaadiisa in aada loo hadal hayay oo laga sugayay afkiisa in arrintan uu xaqiijiyo shalay markuu warbixin saxaafadana wuxuu yidhi waxaan rasmi ahaan maalinta arbacada oo 12 bisha way tahay aan ka tegi doonaa halka saasoo mar kale si gool isha loogu hayay marka waxay ahayd inuu maanta golaha hortago isla markaana hadalka uu shalay yiri ay ahayd waxaan si buuqda xilka u tegi doonaa maanta berri ah ama waxaan golahan hortagi doonaa isla markaana ka cadayn doonaa inay maanta dhacdo ayaa aada loo sugayay lama ogay sharci ahaan waxay noqon doontaa iyo siday waxyihiin laakiin guddoomiyuhu inuu golihii codka shalay siiyo uu hortago isla markaana hortooda ku xaqiijiyo golaha loo dhan yahay ayay ahayd guddoomiye jawaad arrintan u sameeyay
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka goor dhaweyd igu rameeyey lana hadlayay kulankii baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo la sheegay inuu maanta baaqday
aqalka wakiilada ee dowladda maraykanka ayaa shalay ansixiyey qaraar ugu baaqaya dowladda ethoobiya inay kordhiso ixtiraamka xuquuqda aadanaha nidaamka sharciga ah iyo dimuqraadiyadda qaraarkan ayaa loo arkaa mid fariin xoog leh oo dhinaca wax ka bedelidda xuquuqda aadanaha loogu dirayo ra-iisul wasaaraha cusub ee ethoobiya abiy axmed faahfaahinta warkan iyo weliba maraykanka oo dalka jaad ka saaray liiska dalalka muwaadiniintooda uu madaxweyne trump ka mamnuucay in ay soo galaan dalkani ayaan ka wareystay faysal rooble oo ka faallooda arrimaha afrika kuna nool gobolka california ee dalkan maraykanka
runtii waa qaraar ay leeyihiin waxaa lagu encourage garaynayaa ama lagu goobaabinayaa dowladda ethoobiya inay xaq dhowrto waxna ka qabato xuquuqala insaanka dalka ka jira iyagoo markaa xusaya in dhibaatooyin ka jireen ooy markaa leeyihiin dib ha loo eego ha la wanaajiyo waxna ha laga qabto intaasuu leeyahay qaraarka ay soo saareen waxaana aan u malaynayaa inuu ka dambeeyo xildhibaan ka yimaado gobolka kansas oo gobolkaasoo beri dhow doorasho geli doona isla markaana aada moodo in uu rabo dadka afrikaanka gaar ahaan reerka oromooda oo meesha tira yar ku dega in uu balcodkooda helo laakiin muddaba dee way soo socotay arrintan
waa gartay marka ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda maraykanka ama dowladaha kale ee xulafada la'ahaa sida britain oo kale ay ugu baaqdo dowladda ethoobiya inay wax ka qabato arrimaha xuquuqda aadanaha marka ma isleedahay maamulka cusub ee ethoobiya waa uu dhageysan doonaa baaqan
runtii waxna waa ka dhageysan doonaa waxna kama dhageysan doono ethoobiya de waa hadda walbada la leeyahay shacabigiisu wuxuu kor u dhaafay 100 million oo qof waa suuq ballaaran waa suuq weyn waa suuq shiinuhu ay lugta kula jiraan maal badanna ay gashadeen sidoo kale indiya iyo dalal kaloo badan marka iskuma arkaan walba dowladda ethoobiya dadka madaxda ka in dhinacii maraykanku yidhaahdo ujeesaday inay ujeesanayaan isku wada raacayaan culaysku kolaba waxuu ku keenayaa waxyaaba waa laga bedelayaa لكن قوان كان كيغو ري ما حساد شكتي لما أها إن بقول كيبا بقول أي قادان أيان مثل حنو ملايني أوليني أورنيان وإذ لا شقين إنا خلصنا أي كلاهاد ليان شكادو ندين عكس عطل لكن هفلان وحوين نميسك بيتلو
ملغي يابا إن أولي ما در إذ الوزارها عصوب إثيوبيا dadaalku wajahan wax ka bedelida dhinaca xuquuqda aadanaha gaar ahaan dadka lagu eedeeyo in ay dawladda iska xirxirto
arinta ugu weyn ee kolba arsaaba ka taagan muddana ay dawladda Mareykanka iyo reer galbeedku kala hadlayeen waa arintaas sababtu waxa weeye mucaaridka arsaaba jooga ayaa aad u qeylo badan safaaradahana ka dhadow dad aad iyo aad ugu duun daloolana ah sida safaaradaha reer galbeedka loola hadlaya أثناء الصب معها لكن ما دام حتى كل بقى مريكم كهو سعان كتاغيرين إن ريد الوزارة الصب أود قفصده ويكفل أيان إسبدل إنو دعو إسبدل وين أو بقولتي وبقول دعا من نقون أيو
واقرت وايه أقدم بنتي دولد مريكم كغار أهان أقل كعد وحو قد واقعي إن ليسكي دلالك مسلمين تا لغا ممنوعي إن دتكو دا إي مريكم كي مادان لغا ساري دلالك جاد مركا محاس لادا هاي واي سود دجي سارنتان أو كلي جاد لغا ساري ليسك
أهورتا نورو واق أقل كعد هاد مدحوين ترمب ومدحا كهي هاي كهورير وين با هاي استحق سياسة دا ريمه ديبادة كارهان مال ريمو ديبادة oo isku dhameystiran oo Afrika ku aadan sideedaba maalinba maalinta ka dambeysa wixii ku soo hagaaga ama aad u sheefto ayaa la sameynaya jaar way ka saareen waxaan uga saareen mar dambe ayaa laga daadiyay madaxweynaha in jaar ay tahay dalalka faratiriska ah ee Mareykanka ku adeegsado arrimaha sirdoonka iyo difaaca markay noqoto gobolka Afrikada Galbeed iyo bariga dhexe Qudiis marka waxa ay Mareykanku hadda kolba siyaasad isku jaangoan oo Afrika kale yihiin ma jirto dadka Chad kolba way soo dhaweynayaan arintan waana lagu farxayaa muslimiinta dhana way soo dhaweynayaan waxaana rajaynayaa in kuwa kale laga saaro laakiin ogow wanaag ahaan looga ma saarina waxa looga saaray iyadoo mar dambe laga dhaadheeyay madaxweyne Trump in taar ay muhiim u tahay arrimaha Mareykanka
kaas wuxuu Faisal Roble oo arrimaha Afrika ka faallooda waxa uu khadka telefoonka magaalada Los Angeles gobolka California ugu rumeyay wariyahayga Nur Xasan Nur Nur Bukhari.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee Laantaafka Soomaaliga VOA. Milkiilaha shabakadda xiriirka bulshada ee Facebook, Mark Zuckerberg, ayaa todobaadkan su'aalo adag lagu weydiinayaa Kongreeska Mareykanka. Su'aalaha ayaa la xiriira xogta dadka shabakadda adeegsada iyo sida ay shirkaddu u ilaaliso. Warbixintan waxaa inooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Mahadsanid Nur. Shabakadda Facebook waxaa hadda si joogta u adeegsada dad gaaraya 2 bilyan iyo 2 milyan oo qof. Facebook waxaa la aasaasay bilowgii sanadkii 2004 sida uu sharxayo Badr Jimcaale oo maadada technology-ga macluumaadka amaba IT-ga ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio.
Facebook wuxuu bilaabmay February 5th 2004 waxaana bilaabay ninkii Mark Zuckerberg iyo ninkii ay roommates ahaan jireen oo wada deganayeen markay deganayeen jaamacadda la yiraahdo Harvard University. Facebook ka horna Mark wuxuu lahaa WhatsApp karo loo oran jiray FaceMash. Marka kii kaasu kasoo bilaabmay kadibna Facebook isaga iyo ninkan kale ay wada deganayeen sameeyeen. Intii horena wuxuu ku koobnaa marka hore iyaga iyo jaamacadda la yiraahdo Harvard University u deganayeen, kadibna dhinaca Boston area iyo jaamacadaha Ivy League ee eriyada ku yaal buu ayuu ku sii firay. Adigu markii 2 sanadood dabadeed 2006-kii ayaa markaa qof walba access u helay inuu email lihiin inuu account ka samaysan karayo ama uu membarka noqon karayo Facebook-ga.
Yoolka Mark Zuckerberg iyo dadka ay shuraakada yihiin waxa uu markii mar walba ahaa in dadka adeegsanaya ay yihiin ra'suumaalka iyaga dartoodna ay maal ku heli doonaan iyadoo xayeysiisku arrintaasi sal u yahay. Hase yeeshee waxaa dhinaca kale aad uga faa'iidaystay ololayaasha siyaasadda iyo kuwa kacdoonnada bulshada.
waxa jirtay in gugii carabta wixii loo jiray Arab Spring markii hore Tunisia ka bilaabmay qolada Tunisia ka bilaabay Twitter ka ay isticmaaliyeen oo ah another social platform oo kale laakiin kacdoonadii ka kacay Masar iyo waliba Libya waxay isticmaaleen Facebook oo dadkii kacdoonada waday ay ku wada xiriireen waxa intaa dheer in President Obama doorashadiisii labaad isaguna uu aad u isticmaalay oo maadaama waxa jira berigii hore Mareykanka markii kabinada la kaliyo dadka telefoonada guryaha ayaa lagala hadli jiray maadaama madaxweynaha Obama uu xoog saaray dadka dhalinyarada ah kaambinkiisu waxay ogaadeen in dadka da'doodu 29 ka hooseysa inaanay lahayn ba telefoon guriga yaala marka waxay sameeyeen app kale oo Facebook ku xidhan oo ay u isticmaaleen inay dadka dhalinyarada ay da'doodu ka hooseysa 29 ka ee gobolada isbedbedelay ama marna dimuqraadiga uu fudud karay marna republikaanka uu fudud karay ay message fudud ku gaarsiiyaan
Google-as carabta iyo doorashadii Obama ma ahayn kuwii ugu dambeeyay ee shabakada xiriirka bulshada sida Facebook loo adeegsado iyadoo si cilmiyeysan dadka shabakadan adeegsada loo abaarayo ayaa waxaa Facebook ay kaalin weyn ka qaadatay doorashada ay Britain kaga baxday midowga Yurub iyo tii madaxweyne Trump uu kaga guuleystay haweenadii la tartamaysay ee Hillary Clinton sida uu sharxayo Cabdulla Macalin Maxamuud waa madaxa waa maamulaha guud ee macadka technology-ga ee Global Net oo muddo dheer oo 12 sano gaaraysa ka furan magaalada London ee dalka Ingiriiska
Maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay runtii Facebook haddaan gaar ahaan usoo qaato waa shabakada ugu weyn oo arrimahan doorashada markaan ka hadlayno saameyn weyn macnaha ku yeelatay gaar ahaan waxaa aad loo hadalhayaa electionkii doorashadii ka dhacday Ingiriiska ee ahayd Brexitka inay saameyn weyn ku yeesheen sidoo kale electionka aad u dambeeyay ka dhaca Mareykanka inay saameyn weyn ku yeesheen intaa keliya maaha laakiin hadda waxaa la leeyahay xisbiyo badan oo ka dhisan adduunka ayaa waxay daraasaad ku hayaan saameynta noocan oo kale ah ay yeesheen labadan doorasho in iyagana ay ka faa'iidaystaan soo taasoo keenaysa inay soo baxaan shirkado kale oo iyagaba ganacsigooda uu yahay in ay qaataan wax loo yaqaan macnaha big data big data waxaa laga wadaa informationka faraha badan ee ah digitalka dhexdaadsan shabakadahan haddaan isticmaalno in laga faa'iidaysto si dadka macnaha loo gaaro oo loo beegsado oo marka electionka uu yimaado kale macnaha saameyn weyn lagu yeesho
saameyntaas weyn ee dadka lagu yeelanayo waa ta uu sababteeda milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg uu shalay aqalka sanadka u hortagay maantana aqalka hoose uu xubnihiisa uu hor fadhiisan doono waxa ugu weyn ee wax laga weydiinayaa waa shirkad ku taala dalka Ingiriiska oo xogta dad malaayiin gaadhaya u adeegsatay arrimaha doorashada Mareykanka shirkadan waxaa lagu magacaabaa Cambridge Analytica
shirkadan Cambridge Analytica waxaa la aasaasay 2013 waxaana ay ka farcantay shirkad kale oo caan ahayd oo loo yaqaan SCL Group Limited oo iyagana laga leeyahay wadanka UK isla jaamacadda Cambridge ee dad macalimiinka ahaa professorka ahaa ay sameeyeen waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu haysto Cambridge Analytica waxaa kamid ahaa in ay sameeyeen app loo yaqaan This is Your Digital Life appka wuxuu u helay access ama uu galay ilaa 300,000 qof oo macnaha profile kooda oo si toos ah ay dadka ay u isticmaaleen oo ku xirmay macnaha profile kooda hase yeeshee dadku ma aysan ogeyn appka inuu access u helayo ama uu galayo dadka asxaabtooda ah profiladooda markasta ayaana keentay in 300,000 qofood laga sii gudbo oo loo sii gudbo ilaa iyo in ka badan 8 million oo profile oo lagu qaatay information codi iyo wixii kaloo macnaha ay ku haysteen Facebook taasoo keentay hadda fadeexadan aad iyo aad u weyn oo ilaa hadda socota oo dhibaatada weyn ay ka taagan tahay
Cabdulla Macalin Maxamuud ayaa sheegay in laga yaabo in arrintu ayna shirkadda Cambridge Analytica oo keliya ku koobnayn
intaan ognahay keliya waa Cambridge Analytica laakiin waxaa la leeyahay waxaa jiri kara waxyaalo badan oo dhacay ama hadda kadib soo bixi doona oo laga aamusan yahay waayo هذا أنت أنا كلام مرتين عادي إن واحد أقعد من فيسبوك معناه 2015 أما لو بكون يشين طبعاً لكن هو كأمسين أو ما إيشن صوب بندقين إلا هذا فذا حدا إيش صوب حلو دي بدأ يتميل مرتوح قال الأسبوع الدين يا أو هذا سؤالها صانو نحن يا كم تاي مجرن معناها فذا حركة الأصوب حدونا مجرن وحالها دبعي أو فيسبوك يرجيهن أو ليه كأمسينهن مركز سؤالها إنه على سكر الدبع عن وقتك يا كجواب دونا مركي لجار وقت جودا
dadka qaar kood kuwaas oo bulshada Mareykanka magac ku leh ayaa iyaga oo ka gadoosan wixii dhacay iska xiray bogii ay Facebook ku lahaayeen hase yeeshee inta ku hartay ayaa iyaguna walaac ka qaba waxa macluumaadka laga hayo lagu fali doono sidoo markala sharxayo Badr Jimcaale
barriga aad weyn oo Senate-ka iyo House-ku labadaba ay xirna ka qabteen oo China oo wada joogan waana concern-ka waxa weeye Facebook من الأمين كلا تا من لغة أمين كلا من الأمين كلا إن عن دولة كلا أنا استعمالين وأنا كثير كسبينين هل بنا من غير بروحي طبعا إن هذا وحي كتم بيا أي سوء شيء دنيا إن شروع لقصة صاروا وشروع لقصة نمسة وح Facebook أي تطلق على شركة رنكتي وحني لشركة رنكتي مركب وضوض عصوبة هذا بالعربية نهار كوبية شون دون تنا والله أكتونا لكن وجود وين ودين عن السياسة كحرن دين عن التكنولوجيا كحرن لنا أكتونا مستقبل كدو هالكي هالكي كده ما أتو
لجيسي جاي الله بدأ قلة كونغرس كله يلان ينملكي له Facebook مارك سوغربيغ أي سيس عندنا iyadoo oo kuwa badan oo xildhibaanada ama sharci dejiyeyaasha Mareykanka ka mid ah ay soo jeedinayaan in sharciyada adag oo Kongreeska laga ansixiyay lagu soo rogo shabakadan iyo kuwa kale ee xiriirka bulshada
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo noo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan milkiilaha shabakada xiriirka bulshada ee Facebook Mark Zuckerberg oo todobaadkan su'aalo adag lagu weydiinayo Kongreeska Mareykanka
waxaan asal markaa dhageystayaal dhamaantiin bawli wax la socotaan VOA Washington waa haatan waa xubintii ciyaaraha waxa si wada jir ah inoo soo gudbinaya wariyaasheena Nuur Xasan Nuur oo studio ugu heliya iyo Maxamuud Masaad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
maasanid sandare ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena subaxnimo xalay ayaa waxa dhacay kulan xiiso leh oo ka tirsanaa isaraga labaad ee wareega 8 ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii ugu xiisaha badnayd ayaa waxay dhex martay kooxaha Barcelona iyo Roma oo ku ciyaaray magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga. Waxana halkaasii ka soo baxay natiijo aanay filaynin dadka daawada ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan kuwa Yurub. Kadib markii ay Roma dhigtay taariikh gashay ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub waxa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Masacad Masacad taariikhdaasi bal noo faahfaahi sida ay wax u dhaceen maxaa ku dhacay Barcelona xalay
Nuro wixii ka dhacay gagida aan Olympic Stadium ee magaalada Rome waxay ahaayeen waxaan la filaynin isla markaasina taageerayaasha iyo xataa ciyaartoyda labada dhinac aan u maleynayo in aanay sida in wax u dhacayaan aanay ogeyn waayo kooxda Barcelona 3 gool ayay lahayd markay iimaaneysay garoonkan wayna adkayd cid kasta oo ciyaaraha ka hadashay in ay saadaalin kartay in Roma ay badin kartay kulankan marka la eego awooda labada kooxood iyo waliba kubada lagu yaqaan kooxda kubada cagta Barcelona laakiin waxa mudan in runahaanti la tilmaamo macallinka kooxda kubada cagta Roma in uu la yimid garoonka shax ajeeb ah taasina ay guusha kooxdan suura gelisay marka waxa la dhigi karaa ciyaarta labadan kooxood dhex martay waxa kala adkaaday oo la kala ogaaday labada macalin inay yihiin laba macalin oo marka laga hadlayo shaxda ciyaarta aad u kala sareeyo
marka Roma
tiisaas lagu yaqaanay Barcelona
ha marka Roma 3 gool lagu lahaa 3 gool ay soo magtay waa soo laabasho aanan caadi ahayn
dabcan ciyaaraha sideeda waxyaabaha noocaas weyn ay ka dhacaan la yaab maaha mararka qaar waa kala yiraado banoonigu waa cadaan iyo madow laakiin markasta waxay ku xiran tahay nuuro shaxda hadba macallimiintu ay la soo galaan ciyaartoydu ciyaartoydu sideeda wixii lagu duubo ayay ku shaqeeyaan kooxda Roma waxay garoonka ku soo gashay geeri iyo nolol waxba nooga ma dhaxayaan hadii 7 la ka dhaliyo iyo hadii 3 la ka dhilna isku soo badiyay waxba isuma keen doorayso marka waa inaan si kasto itaaba goolashan soo gudno halka Barcelona ay lahayd 3 difaacda wa soo baxay saane
waa yahay masacada waqtigana waa nagu yar yahay ka waran ciyaarta kale ee dhixmartay Manchester City iyo Liverpool iyana maxaa ka soo baxay
ciyaarta dhixmartay labadan kooxood dabcan lugti hore 3 xibir baa laga soo badiyay kooxda Manchester City gurigeeda markii ay timidna gool ay dhaqso u heshay iyadoo islahayd waad ka iman kartaan qaybti hore macallinka kooxda kubada cagta Guardiola iyo kooxdiisu waxay dareemayeen dhexdhexaadiyaha ciyaartu inuu iyaga si ugu jiifay maadaama gool saxa uu ka diiday oo kooxdu ay rumaysnayd inuu goolkaasi gool run ahaa sidoo kale fursado kale oo rigoorayaal ahaana waxa uu yiri arbitr uma jirto markii ciyaartu kaambiyadii la marayna macallinka kooxda Guardiola arrimaha dabcan inuu ka doodana calaamada gudana loo taagay oo garoonka ayaa laga saaray Guardiola hadii aanu kursiga kaydka agtiisa joogin kooxda uu macallinku yahay sideedii uma ciyaarto waayo waa ciyaaryahanka 12-aad ee garoonka oo ma fariisto halka buu taagan yahay kooxdiisana wax badan ayuu u kala wada marka kasaarista laga saaray goolka laga diiday waxyaabaha soo dhan waxaa loo aaneynayaa inay keeneen guuldarada iyo wiilkan Maxamed Saalax Reer Masar oo haatan la leeyahayba qaabka uu kubadda u xil u wato iyo xeeladiisa kubadeed waa meesiga waayahan ee dalka Ingiriiska
waa yahay caawana Real Madrid ayaa gurigeeda ku marta gelinaysa Juventus kooxda kubadda cagta Sevilla waxay la ciyaareysaa Bayern Munich la arki doona natiijada ka soo baxda ciyaarahaas mascada waa mahadsan tahay dhageystayaal xubinta ciyaaraha idaacadeena subaxnimana waa naga inta
adiyad bumaasin Nuur iyo mascada haatana dhinaci heesaha waa fanaanka Cali Naaji iyo waa iska xaala jud sasi fannanka Cali Naaji iyo iska xala duna ayaa u dambeysay daacadda subaxnimada inta hadii la arado maanta inoo markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo Bashir Abdi Karo dhamaantii idan la sidaasiyo subax wanaagsan
amma hanaqa ay iska xala duna amma hanaqa ay وشك حالة عندي ما هدي لهوى حكم كانو ولا نوحك صورة نوحك صورة كم حناقة وشك حالة عندي ما هدي لهوى حكم كانو ولا